idin waxaan wanaagsan dhammaan tiimba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 12ka bisha diisembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro oo maanta xilka la wareegay islamarkaana loo dhaariyey, iyo weliba madaxweynihii hore muuse biixi oo soo hadal qaaday heshiiskii shalay ay wada gaareen soomaaliya iyo etoobiya.
waxaa xalay la soo daayay dhowr degano labada gacmo u hayaa xaggana abiya xaggana xasan sheekh. maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu booriseen? waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la yidhaahdo inay is aaminaan oo ana colaanka oo shaqeeya ay bilaabaan inay nabadgelyo oo shaqeeya. wuxuu hayrada loo dhigaayo gudiya dambaa la samayn doona ee farsamada. halkaana waxa ka muuqata xasan sheekh weli uu dagaal ku jiro somalilan waayo.
waxaa kale ood aan dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay guddi soo baadha u saartay xidhiidh ay tuunsan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha jubbaland axmed madow iyo weliba ururka al-shabaab kadib dagaalkii shalay ka dhacay ras kambooni.
waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysane axmed madooba weerarkaas. arrintaasoo ah runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay. sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee somalilan. Donald Trump oo loo magacaabay ama loo xushay shaqsiga sanadka ee majalada The Time ee kasoo baxda magaalada New York, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan aagga dagaalka ka caagan ee Suuriya oo dacalka ku haysa buuraleyda Golan ilaa iyo inta ciidan dhinaca Suuriya ay damaanad qaadayaan ammaanka. ciidamada Israa'iil ayaa kasoo ruqansaday dhinacooda buuraleyda Golan islamarkaana u soo gudbay aaggaasi gaar ahaan dhinaca dalka Suuriya kadib markii kooxaha mucaaridku ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Bashaar al-Assad. tallaabadan Israa'iil qaaday ayay cambaaraysay qaramada midoobay kuna tilmaantay xadgudubka heshiiskii 1947-kii la gaaray ee qeexayay xariijinta kala qaybisa ciidamada Israa'iil iyo kuwa Suuriya, iyadoo tan iyo xilligaasina qaramada midoobay ay korjoogteynaysay aaggaasi labada dhinac u dhexeeya. wadamada Faransiiska, Iiraan, Ruushka, Turkiga iyo weliba boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabadan Israa'iil qaaday, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay inay muhiim tahay in ciidamada halkaasi la geeyey ay noqdaan kuwa halkaasi si ku meel gaara u jooga. maxkamadda sare ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta taageertay xaabsi 2 sano ah oo lagu xukumay xildhibaan mucaarid ah oo lagu soo eedeeyey laaluushii iyo weli musuqmaasuq tacliinta. fadeexadan ayaana sii fogeysa kala qaybsanaanta siyaasadda dalkaasi islamarkaana niyad jabisay dhallinyarada codbixiyaasha. xukunkan ayaa lagu riday Joe Kog oo hore u ahaa wasiirka cadaaladda, sidoo kalena ay iska soo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, waxaana ninkani ah uu hadda hogaamiyaa xisbiga yar ee mucaaridka ah ee xisbiga dib u dhiska dalka Kuuriya. maxkamadda sare ayaa adkaysay xukunkii maxkamadda hore ee ahaa in ay ninkan ku riday 2 sano iyo weliba ganaax 6 milyan oo lacagta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed laga isticmaalay woon loo yaqaano. waxaana war lasoo saaray lagu sheegay in go'aanka maxkamaddu aanu qalad ku jirin. ugu dambeyntiina dhakhaatiirta ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Brazil Luis Ignacio Lula da Silva maanta qaliin lagu sameeyey si looga daaweeyo dhiiga kaga furmay madaxa ama maskaxda, iyadoo oo intaasina ay dhakhaatiirtu si raaciyay in qaliinka lagu guuleystay islamarkaana hadda uu ku jiro qaybta daryeelka gaarka ah ee ICU. isagoo warfidyanada kula hadlaya cusbitaalka magaalada Sao Paulo ku yaala ee loo yaqaano Sirio Lobanis ayaa Roberto Carilla oo ah dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynuhu sheegay in Luis Ignacio da Silva oo 79 jir ahi uu miyirkiisu joogay islamarkaana u hadlayay. kadib qaliinkan oo loo sameeyey subaxnimadii hore saaka islamarkaana qaatay muddo saacada. dhakhaatiirta ayaa sheegay in la filayo in laga soo saaro qaybta daryeelka gaarka maalinta Jimcaha, kadibna uu ka soo bixi doono cusbitaalka si uu hawlihiisii caadiga ahaa dib ugu laabto toddobaadka soo socda. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Soomaalilan iyo weliba ku-xigeenkiisa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo weliba Maxamed Aw Cali Cabdi ayaa loo dhaariyay xilka hogaaminta Soomaalilan ee 5 sannadood ee soo socota, iyadoo xafladda xil wareejinta lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaana madaxweynihii hore ee Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi iyo weliba ku-xigeenkiisuna ay ka qayb galeen islamarkaana ay munaasabadaasi ku sugnaayeen. haddaba warka xil wareejinta ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Cakulle.
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka, dalkayga Soomaaliland, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiq.
madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhammaanta xilka wareejiyey ayaa hadal dheer oo uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga warramay xaaladaha geeska Afrika, duruufihii xukuumaddiisu 7 sannadood ee uu Soomaaliland hogaaminayey ay la kulantay ee dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada iyo guud ahaanba horumarka. madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in mucaarid Soomaaliland iyo muxaafidku ay ku kala duwan yihiin hogaaminta iyo arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliland, balse ay madax bannaanida iyo qadiyadda Soomaaliland meel ka wada joogaan, islamarkaana uu shaqsi ahaan garab taagan yahay
mucaarid iyo muxaafid uba kala leeyahay gobolada kala leeyahay waynu ka midaysanahay mucaaridka ugu horeynaya.
madaxweynihii hore ee Soomaaliland waxa uu sheegay oo uu isagu si gaara uga hadlay wadahadallada ay dowladda Turkigu garwadeenka ka ahayd ee ka qabsoomay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
waxaa hala la soo daayay ordogaro labada gacmo hayaa xagana Abiy, xagana Xasan Sheekh. maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu boorisee? waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la yidhaahdo conference building, in la dhiso, in la is-aamino, oo aanay colaadku wada shaqeynaa ay bilaabaan inay nabadgelyo wada shaqeeyaan. wixii hawlaha loo dhigayo guddiga dambe la samayn doona ee farsamada, halkaana waxa ka muuqata Xasan Sheekh weli uu dagaal ku jiro Soomaaliland. waayo sanadka dhammaanaya warkiisii waxaa soo saxeixay anoo idinka wakiila dowladda Itoobiyaana laba shay isweydaarsano. Soomaaliland waxay u baahantahay ictiraaf, waa ummad xorriyadeedii ay qaadatay weli talaabo ay qaado qaldan ka saxaysoona ilaa maanta ahayd, waana waxa mudan kowga Itoobiya waxa u daran inay badasha ay gaadho. waxaana isweydaarsanay Soomaaliland aqoonsigeeda oo laga yaqaano Itoobiya, caalamkao dhan baa ka sameysay arrintaas. cid waliba maanta wax yabtahay waxa kalaasa Soomaaliland iyo Soomaaliya. anaga waxba nooma gelin labada dowlad ee jaarka ah Soomaaliya iyo Itoobiya waxay dhex maraayeen, waxba anaga nooma gelin taa raadsanayna. laakiin waxaa la ogaahay inta laga qabsaday raskaboori Puntland ay ka maqan tahay ooro gacan ku haynay, waa intuu Soomaaliland ku soogan yahay dagaalkeeda cadaawadeeda.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ugu horreyn bogaadiyey madaxweynaha hore ee xilka wareejiyey Muuse Biixi, isagoo ku ammaanay doorashada hufan ee uu qabtay sida uu sheegay madaxweynaha cusubi. intaa kadibna waxa uu carabka ku adkeeyey in aan koox gaara loo dhaarinin, balse guud ahaan Soomaaliland loo dhaariyay.
Waan dareemayaa culayska xilka maanta ay fuulay aniga iyo culayskaas iyo mas-uuliyaddaasi fuushay. Haddana waxay dhiiri gelinayaa rabitaanka ay dadkaygu u muujiyeen isbeddelka hoggaanka siyaasadeed ee qaranka iyo niyad samaanta aan ogahay inaad ila garab taagnaan doontaa. Sidaa awgeed waxaan si hagar la'aan ah u gudan doonaa waajibaadka ifarayso ammaanada aad ii dhiibteen ee culus. Waxaa la ii dhaariyey waa ilaalinta diinta, dalka iyo u adeegista dadkayga. Layma dhaarin dana xisbi gaara hi leeyahay, layma dhaarin dana kooxo gaari hi leedahay, layma dhaarin dana qabiil ama qayb ka mida bulshadu ay leeyihiin. Kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno, balse waxaa isu keenkeen haya go'aankii qarannimo ay halgamayaashii iyo haldoorkeennii sharafta badnaa ay burca ku gunteen. Aniguna waxaan shacbigayga u sheegayaa inaan ku dhaqmi doono una hoggaansami doono dastuurka iyo shuruudda dalkani leeyahay. Dunida waxaan cod dheer ugu sheegayaa inaan dalkan dimuqraadiyaddiisu hana qaaday aan indhaha laga qarsan karin, oo ay mudan tahay ictiraaf aan cidina marti looga ahay.
Waxa uu madaxweynaha cusubi qaatay isla markaana u sheegay bulshada in gobollada Bari, gaar ahaana xaaladda gobolka Sool, uu ku waajihi doono hab nabadeed iyo gogol aanay shuruudi ku xidhnayn.
Walaalayaal, xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay nabadaynta gobollada Bariga Soomaaliland inay dhigto gogol nabadeed oo aan wax shuruuda ku xidhnayn, iyo in wixii khilaafaad ah lagu dhammeeyo wadahadal si loo helo xal nabadeed oo siyaasi ah. Taasi waxay keeni doontaa nabad, ku wada noolaasho, isku furanka dadka iyo ganacsiga iyo isdhaafsiga maxaabiista.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, oo maanta xilka si toosa loogu wareejiyey isla markaana loo dhaariyey, ayaa la filayaa maalmaha soo socda in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, xafladdaasi ay xukunka kula kala wareegayeen labada madaxweyne waxaa ka mid ahaa dad ama ka qayb galay dad matalayay dalalka ay ka mid yihiin Ethiopia, Kenya, Imaaraadka Carabta, iyo weliba safiirada diblomaasiyiin ay ka mid ahaayeen safiirada Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxaa kaloo ka qayb galay marti sharaf ay ku jireen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule ayaa mar kale la hadlay qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay, isla markaana warbixinta noo soo diray.
Wafdiga ballaaran ee ka socda dalka Kenya ee kasoo qayb galay munaasibadda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland xilka kula wareegayo waxaa ka mid ah Maxamed Cilmi, xildhibaan iyo wasiirba waxa uu ka noqday Kenya. Waxaan weydiiyey dareenkiisa.
Aad aad aan u qaybanahay, boqolkiiba boqol aan sii lahay, maadaam saddex walxaad aan ku siinaya. Ilwadajinta sidii maaragtay aad iyo aad loo fuday, sidii maaragtay xilhayaha hore iyo xilhayad dadkii hadda qabsaday si maaragtay aad gacadda soo geliyeen oo isula shaqayn doonaan waa shayga muhiimka ah. Codku ay madaxweyneyaashu ku hadleen Soomaaliya qabeelada dhibta waxay dhaheen dhulkaa lagu dara. Waxaa kaloo sheegeen maaragtay nabadda in la sugo Soomaaliland iyo gobolka Idil. Waxaa leedahay Soomaalida meela joogtaba walaalnimada inay muujiso ayaa fiican oo qabeeladan ay dilaan.
Xildhibaan iminka dalka Kenya, suxufi rugcadaa hore Maxamed Cadow, soo dhow
kuma cusbi Soomaaliland. In badan baan imid, in badan baan doorashooyinkooda ka waramay, in badan baan xil wareejintan oo kale ah usoo joogay. Tii unbay tixraacyada leedahay. Waxaan halkan aad maaragtay aan ugu bogay ama ii soo jiitay sida habsamida ah xilka loola kala wareegay, weliba muddo gaaban gudaheed. Doorashada la galayna doorasho aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd. Xor iyo xalaal bay ku tilmaamayeen mas-uuliyiinta. Waxaan aaminsanahay in ay dhaanto wadamo badan, mataqaanaa goobo badan oo Afrika ka tirsan xagga hufnaanta. Dabtii Soomaaliland waa mataqaanaa waxyaabo badan oo looga dayan kara geeska Afrika, qaarada Afrika.
Dhinaca kale, ganacsatada reer Soomaaliland ee kasoo qayb galay munaasibadan ee aan kula kulmay barxadda waxaa ka mid ahaa Cabdirashiid Habshiil. Waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay ganacsatada.
Khadar, anigu su-aashaada ka duulay. Horta marka hore waxaan doonayaa ka hadlo u hambalyeeyo madaxweynaha cusub. Madaxweynihii horena aan uga mahadcelino sida wanaagsan ee dimuqraadiga ah ee doorashadan u qabtay xilkan uu wareejiyay. Anaga waxaan jecelnahay meel walba inay nabad ka dhacdo, meel walba inay dadku ay culayska saaraan wixii horumara, wax allaala wixii dadka isu keenaya, wixii dhibaato keenayana ganacsiga ayuu ugu horeyn sameeyaa, investmentka ayuu saameeyaa, shaqo abuurku saameeyaa. Waxaan rajaynayaa dowladda cusub inay ka shaqeyso wax allaala wixii horumar keenaya.
Dhinaca kale, waxaan la kulmay oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii iyo safiiradii ka soo qayb galay munaasibaddan ay maanta xilka kula kala wareegeen madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaana ka mid ahaa diblomaasiyiintaasi safiirada dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska. Ambassador Richard waa safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko munaasibaddan maanta uu ka soo qayb galay, waxay uga dhigan tahay.
What I have seen today is democracy in action and the best example I have seen anywhere in the world.
Waxaan maanta arkay waa dimuqraadiyadii oo falgalaysa iyo tusaalihii ugu wanaagsanaa oo aan arko dhammaan dunida. Waa dimuqraadiyad koraysa oo cajiiba. Waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dhinacyada Soomaaliland aan saaxiib la nahay. Waxaan dhihi karaa waa doorasho wanaagsan, xil wareejin wanaagsan, iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogno.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka wlaad nagala socotaana waa idaacadda Hawaii Dunida. Majalada Time ee ka soo baxda magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa markii labaad u xushay ama u magacowday madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump shaqsiga sanadka. Haddaba warbixinta ayaa Time ka qortay arrintan, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u beddelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. Sida uu ku sheegay warqad uu u qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shaqsiga 2024-ka.
Waagaag dhegeystayaal, raalli naga ahaada ciladaasi. Warbixintaasi waan idiin dhammaystiri doonaa. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa V O A, gaar ahaan magaalada Washington D C. Wixii warbixinaha iyo weliba wareysiyaana waxaad kala socon doontaa bogagayaga V O A somali.com. waxaana dhegeystayaal haatan dib ugu noqon doonaa warbixintii ku saabsanayd majalada The Time ee u xushay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka shaqsiga sanadka ee uu nahayay Maxamed Culaad Xasan.
Majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u beddelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. Sida uu ku sheegay warqad uu u qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shaqsiga 2024-ka. Maanta oo Khamiisa ayaa madaxweyne Donald Trump waxaa lagu wadaa inuu ka shanqariyo jaraska ama gambaleelka lagu furo suuqa saamiyada ee magaalada New York si uu ugu xuso sharfidan la sharfay, waxaana ku wehlin doona xubno ka mida qoyskiisa. Jaridada ama majalada The Times ayaa Trump markii ugu horreysay u magacowday shaqsiga sanadka sanadkii 2016 kadib markii uu ku guuleystay doorashadiisii madaxtinimada ee Mareykanka. Magacaabistan oo ay majaladan soo bilowday sanadkii 1972 ayay ku aqoonsataa shaqsiga xumaan iyo samaan ugu saameynta badan sanadkaasi. Dadkii horey magacaabistan ugu guuleystay waxaa ka mid ah gabar u dhalatay dalka Sweden oo arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada u dhaqdhaqaaqda oo la yiraahdo Greta Thunberg, iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg, Pope Francisca diinta Masiixiga, iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Tifatiriyaasha Time Magazine ayaa ugu dambeyntii go'aamiya cidda ku guuleysata abaalmarinta. majaladan ayaa waxay ka fiirsanaysay 10 qof oo loo soo xulay in loo magacaabo qofka sanadka oo ay ku jiraan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee dhawaan doorashada looga adkaaday Kamala Harris, amirka boqortooyada Ingiriiska ee Wales, iyo milkiilaha shirkadda Tesla Elon Musk oo hadda aad ugu dhow Trump, loona magacaabay inuu hoggaamiyo guddi la talin ah oo lagu magacaabo waaxda waxtarka dawladda oo ka mid ah hay'adaha uu Donald Trump ku soo kordhiyay hanaanka dawladnimada Mareykanka. Sharaxaadda sida ay Trump uga doorteen liiska ayay majaladda ku sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii 2024-ka isagoo sameeyey soo laabasho siyaasadeed oo cajiib ah. Waxay tiri majaladdu wuxuu dib u qaabeeyey codbixiyaashii Mareykanka isagoo oo dhaqaajiyey rag da'yar oo codbixiyaala, kuwaasoo u horseeday guul muhiima. Wuxuu kaloo sameeyey in dhammaan gobolladii dimuqraadigu ay ku xoogganaayeen ama ay ku tashan jireen codkooda uu ka bedelay midabkii ay ku caanbaxeen ee casaanka. Majaladda waxay intaasi ku dartay oo ay tiri guushii 2024-ka waa taariikh saameyn dhinacyo badan leh, wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee soo mara taariikhda Mareykanka, waxaana horaantii sanadkan ay xeerbeegtida New York ku xukuntay 40 dacwadood oo wax isdaba marina, taasoo ka dhigaysa qofkii ugu horreeyey oo isaga oo loo hayso dembiyo loo doorto madaxweyne. Bishii Abriil ee sanadkan, intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada, Donald Trump mar ay majaladda wareysi la yeelatay waxa uu ka hadlay qorshihiisii ku soo noqoshada madaxtinimada xilliga labaad, isagoo ka hadlay yoolkii uu higsanayay gaar ahaan dib u qaabaynta codbixiyaasha Mareykanka, nidaamka socdaalka Mareykanka, iyo musaafuriinta malaayiin qof oo sharci darro ku soo galay dalkan Mareykanka. Trump ayaa ka cawday sanadkii 2015 in majaladda aysan ku guuleysan inay isaga u magacowdo shaqsiga sanadka, marka oo ahayd markii ugu horreysay uu u tartamayay xafiiska madaxweynaha Mareykanka. Xilligaasi waxay majaladda shaqsiga sanadka siisay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel. Laakiin Trump oo ka hadlay magacaabistiisii 2016 markii uu doorashada ku guuleystay oo ay majaladdan u magacowday shaqsiga sanadka ugu saameynta badnaa, waxa uu ku tilmaamay sharaf weyn oo u soo hoyatay. Waxa uu yiri waxay ila macno tahay wax badan, gaar ahaan aniga oo ku koray akhrinta majaladda Time oo waad ogtihiin waa joornaal aad muhiim u ah, ayuu yiri Trump waqtigaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday guddi ay sheegeen inuu soo baadhi doono xiriirka ay dowladdu toosan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Oobe iyo ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa imanaya xilli khilaafkii muddada u dhexeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland uu dhaliyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka Raaskaanbooni ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo ciidamada labada dhinac uu dhex maray dagaalkaasi. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Kadib dagaaladii xoognaa ee shalay ka dhacay deegaanka Raaskaanbooni ee koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa 270 kilomitir, ayaa waxaa dagaaladaasi ay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawac dhaliyey, iyadoona dagaalada u dhexeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee 25-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee gaarsiisay deegaankaasi iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Dagaalka oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in dagaalka isaga uu soo qaaday. Inkastoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xeelad dagaal ay uga baxday deegaanka Raaskaanbooni, isla mar ahaantaana eebeen kulul u soo jeedisay maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, oo shir jiraa'id qabtay kadib shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya, ayaa eebeen kulul u soo jeediyey maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in arrintan guddi gaara loo saarayo halkii la marsiiyey gaadiidkii dagaal ee Jubbaland ay ku weerartay deegaanka Raaskaanbooni, sida uu hadalka u dhigay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisi caadiga ahaa. Arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxaa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose, ciidamo uu soo abaabulay eedeysanaya Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS. Haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyey weerarkaas qayru mas-uulnimada ah eedeysanaya Axmed Madoobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin. waxaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ATMIS goobaha ay baneeyeen isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerar ah ee uga yimaado khawaarijta markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen waxaana xigi doona insha allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysane axmed madooba weerarkaas si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada kismaayo uu goobtaas gaaro goobtaas sida loog yahay 270 kilomitr wax ka badan ayay u jirtaa magaalada kismaayo dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray arrintaasoo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedeysanahaas iyo khawaarijta ay xiriiro gaar ah ka dhexeeyaan sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena
inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay si weyn dagaalkaasi ugu eedeysay maamulka jubbaland ayaa haddana sidaasi si lamid a maamulka jubbaland waxa uu dagaalka ka dhacay deegaanka raskambooni dhibaatadii ka dhalatay ku eedeeyey dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay sheegeen in ay waayadii dambe ciidamo aad u tira badan ay ku soo daadgureynayeen deegaanka raskambooni oo maamulka jubbaland uu sheegay markii hore inuu ahaa deegaan nabdoon sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland aadan axmed xaaji
waxaan leeyahay dowladda madaxweyne xasan sheekh madaxweyne waad khaldantay khalad taariikhi ah ayaad gashay waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu eegmaday ee awooddii dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hogaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd wixii dhacay way dhaceen waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh u hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaare naf iyo maal meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay annagu si xun lama dhaqmayno waan ku celinayaa
tan iyo markii dagaaladii xooganaa ee dhiigga badan uu ku daatay uu ka dhacay deegaanka raskambooni galinkii hore ilaa galinkii dambe ee shalay islamar ahaantaana jubbaland ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladaasi ayaa waxaa midba midka kale ayaa waxaa dhinacyada halkaa ku dagaalamay ee dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo abaabulay waxaana haatan lagu soo warramayaa in xaaladda deegaanka raskambooni ay tahay mid degan waxaana saraakiisha ciidamada jubbaland ay sheegeen in haatan ay xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee somalilan saare cabdi axmed ayaan aynu haysa barnaamijka
sannadihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanaya somalilan gadoonka gawaarida noocyada yaryar ee raaxada loo yaqaano waxaana ay sababayeen shilalka baabuurtaasi in dad badan ay u geeriyoodaan kuwo kale ay ku dhaawacmaan oo ay ku adima beeleen iyo sidoo kaleta iyadoo ay galaafteen hanti aad u fara badan burburka baabuurtaasi shilalka gaadiidka somalilan saameynta ay reebaan iyo xalka laga gaari karaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan waddooyinka hargeysa burco berbero ilaa iyo boorame ayaa ah shilalka ugu badani kuwa ay ka dhacaan waddooyinka qaarkood oo aanan si fiican u dhisnayn xawaaraha baabuurta lagu wado oo aad u sarreysa iyo sidoo kaleeto isticmaalka gawaari ayagu shaqaynaya in ka badan 12 sano oo khaliijka laga soo iibgeeyo ayaa sal u noqday in gaadiidku ay si fudud u rogmi karaan ayna sababi karaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u fara badan oo gaaraysa malaayiin doolar sida ay ku warrameen khubaro kale gedisan oo barnaamijkan aan ku wareystay bisha ira dhaafta taliyaha ciidanka booliiska somalilan sarreeye guuto ibraahim cabdi xaaj ayaa waxa uu ka warbixiyey sannadkan tiradii waxyeelada isugu jirtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ee gaadiidka gadoomaya ay sababeen
shilalka gaadiidka dhacay sannadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810 dhimashada ka timi waxay ahayd 188 dhaawaca shilalka ka yimid wuxuu ahaa 4,454. Khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502. Khasaare xoolaad waxay ahaayeen 588 neef. Khasaare dhisme 48. Khasaaraha biraha 34. Inta maxkamad la geeyay ee maxkamad igwaanka gaadhay waxay ahaayeen 2,200. Inta si gaaban ku dhamaaday ee laga heshiiyay ama dacwadii ka noqday ama si kale loo dhameeyay waxay ahaayeen 5,787.
Tirada 200 ku dhowdhow ee dhimashada iyo dhaawaca xoogan ay geysteen ee dhinaca dhaqaalaha iyo dadkuba gaadiidkaasi burburay ayaa isna wax ku dhow waxa ii sheegay khabiir Fuad Axmed Xuseen oo waqti ku dhow 30 lahaa dugsiga tababarada wadista gaadiidka ee loo yaqaano Gata Unit Driving College oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Sahrayeen shirarka gaadiidka Soomaaliland maanta waxay noqdeen arrin xaddaaf ah oo xusuus xun oo khatar ah ku reebta madartay bulshada. Dabcan waxaan u horseeda oo kow ka ah waa arrimaha keena aqoon darro iyo taxaddur xumo gaadiidka ah, taasoo ah gaadiidkii wadayaasheedii Soomaaliland oo u badan 700 liisan la'aan ku wata iyo aqoon darro. Waxaa soo raaca xawaaraha gaadiidka oo isaguna laftiisu dhalinyar fara badan u batay. Wadayaasha Soomaaliland gaadiidkoodu 80% waa dhalinyaro, taasoo iyaguna ay xawaare zaa'id ku socodsiiyaan gaadiidka. Awoodda iyo cududa ciidda kale madgelyada wadooyinka oo dabcan ay ka baaxad roonaadeen gaadiidkii tiradoodii oo xadidaaf ku soo dega oo hawshii cusleedeed ciidanku ay hayeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo noqday hal bacad lagu lisay, iyo tayo xumada gaadiidka Soomaaliland u soo dega oo dabcan gaadiid cusub la moodayo balse aan gaadiid cusub ahayn oo ka ugu yar 10 la soo watay marka caalamka laga keeno, iyo xeerka nabadgelyada wadooyinka oo aan 100% la doonayo u shaqayn, oo dabcan xeerarka qodobadii ka hortaga ahaa aanay shaqaynin, iyo maxaa kula wacyigelinta oo aada u hooseysa ee heer qaran madan. Intaasi marka laga yimaado isteerika gurucan ayaa iyana khatarta ugu weyn ee shilalka Soomaaliland sababta ah, gaar ahaan kuwa ugu dhimashada badan oo aan waafaqsanayn xeerka nabadgelyada wadooyinka. Marka intaa laga yimaado saaray qodobkaasi,
shilalka gaadiidka ka dhaca Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxaa ku dhinta dad fara badan. Qaarkood dadkaasi waxay isugu jiraan kuwo qoysasa ama ha isdhalaan ama ha isqabaane. Kuwooda aan ka xusi karo ayaa ah Axmed Keyse iyo xaaskiisa oo ayaga oo shil gaari ku galay inta u dhexeysa Berbero iyo sidoo kale ta Hargeysa ay halkaasi ku geeriyootay xaaskiisii Ubax Ciise oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada, waxaana dhaawac uu soo gaaray Axmed oo lagu dabiibayay muddo isbitaalada. Dhibanayaasha aan la hadlay ee shilalka galay ee ii ogolaaday in codkooda aan baahiyo ayaa waxaa ka mid a asna Cabdisalaan Aadan Samiir oo isagu dhaawacu ka soo gaaray markii baabuurkiisa uu bareega goostay muddana uu iska socday oo uu markii dambe derbi qabadsiiyey. Cabdisalaan ayaa u arkay in gaadiidka duqoobay ee la keeno Hargeysa iyo sidoo kaleta magaalooyinka kaleeta Soomaaliland ay yihiin kuwa saameynta ugu badan iyo kaalinta ku leh burburka iyo rugmashada gaadiidka.
Shilka waxaan ku galay magaalada Hargeysa anigoo iska nabad qabo gaadhigii, wax bilaaya aan ku ogeyn baan u baxay magaalada ee xaafad ka mid ah magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Jigjigeer. Marka anigoo inaan kasoo qaadayay baan xaafada tegay, markii dambe Jigjigeer kasoo noqonayna gaadhigii aan watay baan ka waayay breeg. Markaan breegii ka waayayna waxay igu noqotay cillad horenaana ku ogeyn in gaadhigii breegii markaan ka waayay laba baabuur oo dad ay saarayhiin iga horeeyeen. Go'aan waxaan ku gaadhay in labada baabuur aan dabada ka galo iyo in aanu gidaar qabasiyo shilka aniga igu koobnaa. Marka anigu gidaar baan qabasiyey shilkiina aanu igu koobnaa, anigu markaa dhibaatii soo gaadhay oo dhaawac igu soo gaadhay shilka.
Waa gartay marka ka sokow inaad gidaarkaas ku qaaday baabuurka oo saameyn dabcan dhaqaale sameeyey oo ku yeeshay goobtii aad ku dhufatay, bal adiga shaqsiyan maxay yihiin iyo rakaabkii baabuurkaaga saarnaaba dhibaatooyinka soo gaaray dhaawac?
Waad mahadsan tahay. Aniga dhaawac bay soo gaaray, laakiin rakaabku bayl ku xidnaayo. Markaan u sheegay inuu gaadhiga bilaabiriga hayso baylku ka gaarsiiyey, anagu inta gaadhiga la tacaalayay isagu markaa waxba mu noqon, isagu nabad qabay, laakiin anigu bay noqoteen dhaawac sanka oo jabay iyo gacan waxay noqotay labada shay soo gaadho. Muraayada inta badan wixii badan ka qabatay gidaarka wixii igu soo dhici lahaa gaadhigana dee u baaba'ayo gebigiisiiba halkaas sutuur isku noqday. Markaa sababtan waxay iska lahaa aanu aanu tirinaa inta badan Soomaaliland baawurta yaallo oo dhan baa waxay ahayday yuusara. Markaa yuusarkaasa u saamaxaysa baawur dhasoo isticmaalay oo dibadaha laga keenay dalka dib loogu soo isticmaalo, taasaa markaa sabab ah shilalka ugu faraha badan.
مادام اي سجرين شركضا عاي ميس او لهيلي كرا او بيشي داتكو اي العكسين كران اسلامركا سينا بحين كرا مكتا قفكي دينتاه اما هانتيدي بربورتا ايا داوعي او جيستا بابور شلقلا ايا داتكا شلالكا او ساميي اي سومال لان اي قاركود آن لها اللي وحي ايشيغن وين حالكا لغو غار او كليا هنانكا بيلاها وحانا قفكي قف دلاه اما اساغ او بابور ودا جيستا شل داوع كينا ومركيب اي هيلدي ساو لها الله ايا دو مركاس habka qabaailka lagu xaliyo taasi suurtagalna ay tahay in qofkii dibbanaha ahaa ee dibka loo geysto dhaqaale uu siiyo qoyska qofka kale ee dibka u geysta sida uu markale leeyahay Cabdisalaan Aadan Samir oo dibana u noqday shil baabuur
isbaymanaya meesha booliisku yimidna horta waa lagu xiray ama dhaawac noqo ama nabar kugu dhaco ama qofku hadheento adiga wax wal mar walba xarig ba tahay marka xariga lafteedana waxa noqotay in madamo qolada gidaar ka jibay oo aan shil gaari galo gaari kala aan gal laha walaa xiraya laakiin hadii aan gaari kala galin dadba wax ka baabiye dadkii wax ka baabiye markiiba waxaan qotiin ehel ku yimaadaan ay la sheeraan oo ay us diraadaan anaga idin qabna wixii diin kadena sida xarigaan kaga badbaado aniga dhaqtar leeyu geeyo laakiin mar jirto wax kala caynaysa aan ahayn de tolkayta tolkayba bixinaya gaarigaana wax iyo jajaba anaa ba iska lahaa gaariga laakiin deeyaga bixinaya wixii caynaysa laakiin cid kala caynaysa meel kale laga bixin karaa mid ala isku qaba gaariga cidda dishay ama cidda nambar u geysatayna deey wax iska la tolko ma bixinay marka wax tolka badal uu garanayno
hadaba ka sokow in la isweydiiyo qasaaraha ay geysan karaan shilal kare waxa ka muhiimsan in la isweydiiyo ayadana halka laga gaari karo si looga hortago masiibo saameysa dad horle waxa iga jawaabay su'aashaasi khabiir fuad احمد حسين
دي لدونين حال الله له رمهاس اقونتا اي عدود عيدا كانت قالوا نبت قالوا ودوينك وكر لو قادو او لو وافجيو معاكم هذا الشقده يا امام حلكا وحل ساريين اي وعي جلين هير قرن او ادو سريسان وما رتي بولشودو دن تابتا اي شرعيغا نبت قالوا ودوينك خير كيس او بوقيو بوق لا شقيسيو ولي با غاران قودوبدا كهورتا غا اي ان معاكم هذا ان لا تاب جليو هيادي عينسكا او دبعا يو ماريا خسارها انتا ليك ان سو شيغي اي استيرينكا oo dawladdu ay laba mid uun qaadato in fowdada lagu jiro iyo in haadka la bedelo iyo in isteerika la bedelo loo bareero iyadana wax u dhaxayaan jirin
barnaamijkii bandhigga VOA dana dhageystayaal todobaadkan waa naga inta barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafna nabadgelyo
هذه هذا يوم هاتسنتا يسار عبد أحمد وبرامج كاسينا لسعودسين يسي هالكولي أنك لسعودتان نويدا عدا عاوي الدوني دا هاتنا يدوب قلنا قلنا مقالة مقدشو دولة الصومالي توبيا يا شلاي مقالة أنكرا كغرد واقعي إني كهشيين خلاف الدبلوماسي دي دي ودحي لبدا ودان كوبية طوانكي بلودة لصوردا في خلاف كان أوسامي حسلوني دا قبل كجزء أفريقيا سلك كوهي هشيس أفكاراد وإيتوبيا لصحاتي سوماريلان كاسيو إيتوبيا أي كوكري سنة سيدول بداية دا كتة تنبداس هشيس كاي سوماري إيتوبيا شلي غارين أو تركيا أو دهده حديي أما سوكين أي أي لغو مقعدار باقان كرا هذا باقار كميدا داتكا كنول مقالة دا مقدشة أي درين كودا كديبتي سيدا هشيس كاسي أي واركان عبد العزيز احمد برو ايانا ميكروفون كلا دخ قاده اسلا مركا انا اركتي دودا ويديي
مغالي واحد كان عبد الله عبد الرحمن جوجا مغالاه مقدشه اركتيده كو ادن شيلكي حالي كدعي مغالاه انكره وا ميد معناها ايان دراها كاسو معناها ان وخبا كبدل لغا بدلين ارينكي هورو تاغنا لسكو هيي كو سابسند توبيه اني هشو مرين بيوت ay u madax banaan tahay laakiin xogay la qurqurxiyay oo aan wali macnaa si tifaf tiran aan loo sameynin kaliya macnaha waxay u muuqatay in ay dawladda Soomaaliya ay rabtay heshiiskan ay ayada gasho oo ay u diidaysay Soomaaliland inay galaan wax kale oo ka duwan meesha ma jirin sababtoo ah waxa jirtay hadal hore iyo balan hore oo shacabka Soomaaliyeed la galay madaxweynaha Soomaaliya kaasoo ahaa in aysan la fariisan doonin Ethiopia ayagoo aan macnaha ka laabanin afgaradkii ay la galeen Soomaaliland
Cabdi Axmed waad u mahadsantahay magacaygu waa Umar Maxamed magaalada Muqdisho ayaan joogaa runtii waan akhriyay sidoo kale waan dhageystay khudbadaha ay jeediyeen madaxda dawladaha Soomaaliya Ethiopia iyo sidoo kale madaxweynaha maaragtay gurigiisa lagu wada hadlay Turkiga runtii heshiiskan ama isafgaradkan ay gaareen dawladaha Soomaaliya Ethiopia wuxuu u baahan yahay runtii in laga bixiyo fasiraad dheeri ah qodobo badan oo ku jira. Tusaale ahaan markaan soo qaato dhinaca ciidamada Ethiopia waddanka jooga, dowladda Soomaaliya waxay bogaadisay ciidamada Ethiopia waddanka jooga, waxaana ay sheegtay in kaalinna furnimo ay ka qaateen. Laakiin dowladda Soomaaliya maadaama hore ay u sheegtay in ciidamada Ethiopia waddanka ay ka baxayaan bishan aynu ku guda jirno, lagu macadeyn in ciidamada Ethiopia ay sii joogayaan iyo sidoo kale in ay baxayaan qorshaha dowladda Soomaaliya inay wax iska bedeleen maadaama heshiis dhacay, iyo in kale lagu macadeyn saxaafadeedka. Sidoo kale dhinaca kale markaan ka eegno arinta muranka badan markii horeba uu ka taagnaa isafgaradka ay gaareen Somaliland iyo Ethiopia, iyana lama cadeyn in dowladda Ethiopia ay ka laabatay isafgaradkii ay la gaartay Somaliland. Marka halka iyadana waxay u baahan tahay in taxliilin dheeri ah iyo fasiraad dheeri ah oo diblomaasiyadeed laga bixiyo. Waana maaragtahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa jira oo maaragtahay la isdhihi karo. Waa in dowladda Soomaaliya ay fasiraad diblomaasiyadeed oo dheeri ahay ka bixiso.
Magacayga waa Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan ka aragtidiibto sida ay ila tahay aragtidayda, heshiiskii xalay ka dhacay Ankara ee u dhexeeyey labada dowladood Ethiopia iyo Soomaaliya, waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan, mudan in la soo dhaweeyo. Sababtana wax kale maaha, waxa uu ay in dowladnimo lagula wadaago waxa ay wataan oo wax wanaagsan. Shalay waxay ahayd waan qaadanaynaa noocaas ahayd, laakiin hadda in la galo heshiis badeed wax probleema dunid kama jiraan. Dunidandaana wadaagta in marin loo sameeyo, laga kireeyo, la canshuuro, dhammaan wax wanaagsan waa. Ana ahaan waan soo dhaweynayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiska noocaas camal ay gasho. Walluqa is leeyahay wax badan wuxuu u baahan yahay bayaanin ah marka, laakiin si guud waxaan leeyahay dowladda waa
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho uu warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. In ka badan 40 muhaajiriin ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen xeebaha Lampedusa ee dalka Talyaaniga kadib markii gabadha 12 jir ah oo keligeed ka badbaaday ay sheegtay in doontii ay la socotay ay degtay, sida ay sheegeen kooxaha kuwa dadka inta badan soo samata bixiya. Warbixin kooban oo ay wakaaladda wararka ee FB arrintan ka qortay waxaynu hayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
waxaan rumaysanahay inay tahay qofka keliya ee ka badbaaday doonadaasi degtay oo 44 qof oo kale ay qarraqmeen, sidaasna waxaa sheegtay Compass Collective oo gacan ka geysata howlaha samata bixinta muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka. Markabka Trotmar 3 ee kooxda ayaa ka maqlay gudcurka qaylada gabadha 2:20 ee subaxnimadii Arbacadii, waxaana markaasi markabka uu u socday xaalad kale oo degdega. Gabadha yar oo 12 jirka ah ayaa asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka Sierra Leone, waxaana muddo 3 maalmood ah ay dul sabeynaysay biyaha iyada oo wadatay 2 jaakadood oo nafbadbaadin ah oo macmal ah oo laga sameeyey lugaha baabuurta oo la buufiyey, iyo mid kale oo fudud sida kooxda samata bixintu ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Mauro Marino oo ah dhakhtar baaritaan ku sameeyey ayaa wuxuu u sheegay wargeyska maalinlaha ah ee Republica inuu rumaysan yahay in gabadha ay ku jirtay badda muddo 12 saacadood. Gabadhan ayaa waxa ay u sheegtay samata bixiyaasha in doonida ay ka soo ambabaxday magaalada Safakis ee dalka Tunisia, balse ay duufaan dejisay. Gabadha wax biyo iyo cunto ah midna ma haysanin, iyadoo kulal daranna uu jiray. Afeenu hadashay Mediterranean Hope oo iyaduna ah hay-ad kaleeto oo samafal ayaa AF P waxay u sheegtay in gabadha ay soo kabanayso kuna soo kabanayso cusbitaal kadib markii lasoo badbaadiyey. Kooxda ayaa ogaatay in gabadhu ay aad u daalanayd, ay tiri afhayeenka Marta Bernardini. Wakaaladda wararka ee Talyaaniga ee ANSA ayaa ku warantay in ciidanka ilaalada xeebaha iyo doonyaha booliiska ay baaritaano ka sameeyeen halka Arbacadii laga helay doonadaasi burburtay, mana aysan helin meyd ama wax raada.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socotiinaya wakaaladda wararka ee AFP warbixintaasi ay diyaarisay. Turkiga ayaa ka caawinaya dalal dhowr ah oo doonaya inay xaqiijiyaan in muwaadiniintoodu ay si nabad ah uga baxaan dalka Suuriya kadib markii kooxaha mucaaradka ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Dimashq, islamarkaana ay xukunka ka tuureen dowladdii Bashaar al Asad ee Suuriya hogaaminaysay toddobaadkii hore. Warbixin arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah oo la hadlay v o a Turkishka oo magacooda qariyey, wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee Turkiga ayaa isku dubaaridaya daadguraynta dadka u dhashay dalalka saddexaad ee laga soo ururinayo dalka Siriya iyagoo dhanka saadka ka helaya ciidamada dhulka ee Turkiga. ilaha diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in kaalmada la siiyo muwaadiniinta dalalka saddexaad ee doonaya inay ka baxaan Siriya si qarsoodi ah loo bixiyo si looga hortago inay wajahaan khatar amni sida afduub oo kale. Turkiga wuxuu gacan ka geystay howlgal la xiriiray daadguraynta muwaadiniinta dalalka saddexaad ee ku sugnaa Lebanon intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey Xisbullah iyo Israa'il bishii Oktoobar, kaas oo xabajoojin laga gaaray. Ankara ayaa sheegtay inay ku caawisay howlgalkaasi 2,200 muwaadiniin ajnabi ah oo kasoo kala jeeda 12 dal oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada iyo boqortooyada Ingiriiska si ay u gaaraan meelaha ay u socdaan iyagoo sii maraya Turkiga. howlgalkaas oo ururinta dadka ajnabiga ee ku sugan Siriya ee Turkiga ayaa waxaa muhiim u ahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq oo xirnaa tan iyo axaddii wax yar kadib markii Asad uu ka baxsaday dalkaasi. Mareeyaha garoonka Dimashq Anis Fuluuq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AF P in garoonka uu dib u furmi doono sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo aan siinin waqti cayiman. wariye ka tirsan AFB ayaase arkay maleeshiyo hubaysan oo fallaagada ah oo lasoo dhoobay agagaarka garoonka. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Xakan Fidan oo qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ayaa kala hadlay sidii dadka ajnabiga ah loogu soo daadgureyn lahaa dalka Turkiga iyadoo aan la shaacinin dalalka ay u dhasheen, sida ay v o a Turkish u sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo xoggaal u ahaa wadahadallada. dalalka Pakistan iyo Talyaaniga ayaa ka mid ahaa wadamada Turkiga kala hadlay badqabka muwaadiniintooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa qoraal ay barta X soo dhigtay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Ishaaq Daar uu kala hadlay arrintan mar uu taleefan kula xiriiray dhigiisa Turkiga Xakan Fidan maalin kadib markii fallaagada ay qabsadeen Dimashq. 2012-kii Talyaaniga wuxuu gooyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee Siriya si uu ugu celiyo dhaleeceyntiisa ka dhanka ah tacadiyada aan la aqbali karin ee maamulka Siriya uu kula kacay muwaadiniintiisa. Talyaaniga wuxuu dib u bilaabay joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee Siriya bishii Juulaay isagoo Stefano Ravanan oo safiir uu magacaabay uu shaqadiisa bilaabay bishii Noveembar 2020-keedii. shir jaraa'id oo waxaadii qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa wuxuu ku sheegay in fallaagada Siriya ay gudaha u galeen guriga safiirka Talyaaniga laakiin aysan wax dhibaato u geysanin Ravanan iyo shaqaalihiisa amniga. sida laga soo xigtay Tajani, ilaa 300 oo muwaadiniin Talyaani ah ayaa ku sugan Siriya, safaaraddana ay diyaar u tahay inay ka caawiso haddii ay doonayaan inay ka baxaan waddanka. si kastaba ha ahaatee, Tajani ayaa sheegay in laga bilaabay 8 December aysan jirin codsiyo daadgureyn ah oo aan ahayn koox ka kooban 15 Talyaani ah oo u tallaabay dalka Lebanon toddobaadkii hore. Mareykanka ayaa hakiyay joogitaankiisii diblomaasiyadeed ee Suuriya tan iyo bishii February ee sanadkii 2012-kii. tan iyo markaas, Jamhuuriyadda Jeeg ayaa waxay u shaqaynaysay ilaalinta danaha iyo dadka Mareykanka ee dalkaasi. si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay digniinta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee talaadadii, Jamhuuriyadda Jeeg ma awoodo inay caawiso muwaadiniinta Mareykanka ee waqti xaadirkan jooga Siriya.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Mursalo oo inala socotiinayay warbixintaasi ay v o a diyaarisay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno baarlamaanada Soomaaliya oo ansixiyey qaar ka mid ah habraacyada doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda, si markaasi loo gaaro barnaamijka hal qof iyo hal cod ama one man one vote oo dowladdu ay sheegtay inay meel marinayso, inkastoo lagu kala aragtid weyahay. Daba su-aasha ay doodda gaaban maanta ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii hal qof iyo hal cod oo tirakoob dadka lagu sameeyo xisaab siyaasi ay tartamaan, mise weli waxaa loo laabanayaa teendhadii iyo dadkii koobnaa ee mudanayaasha baarlamaanka ee madaxda dooran jiray. Waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a bahdaha waxbarashada ee dalka Kenya, iyo Cabdicasiis Aada Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yasiino, ugu horeynta waa salaaman tahay walaalkay iyo Cabdicasiis inuu salaaman yahay. Waxaan u malaynayaa in meel dheer lasoo maray in la gaaro dowlad wanaag, taasoo muddooyin fara badan lagu soo dhex jiray oo la raadinayay. Haddii awoodda ay dowlad gacanta ugu jirto, siyaasiyiinta ay gacanta ugu jirto, waa waqtigii awoodda iyo silaaxa loo celin lahaa shacabka si ay mustaqbalkoodii ayahooda uga tashtaan. Way aaday u muddo dheer tahay in 40 sano dad meel lagu hayo oo doorasho loo diido, iyadoo agahoodii dhan ay ka dhacayso doorashoon ay ka dhacayaan oo ay ku tooyaan marun in wadankoodii doorasho ay ka dhacdo. Waxaan u malaynayaa haddii dowladda hadda jirto Mudane Xasan Sheekh arintaas uu sameeyo, wuxuu noqon doonaa madaxweynihii guushii labaad ee Soomaaliya laga gaaray in awooddii loo celiyey shacabkii, shacabkiina ay ku garaacayaan siyaasiyiinta oo faraka baxsadka ama diidan in dowlad Soomaaliya isku dubaridan, diidana in lagu garaaco codka lagu garaaco codda lagu bixiyo.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yasiin, waad mahadsan tahay markuu ereyso. Aniga waxaan qabaa maya, sababtoo ah dowladda dhaama jadiid markay talada dalka gacanta ku qabteen waxay ka lexdeen roor maabkii isbedelada siyaasadeed geeska Afrika ku dhacay, waxayna qaaday waddo qaldan oo roor maab qaldan ba ay qaadatay oo jeebkooda ayaga kala yimaadeen. Sidaa darteed waxay kaloo ay ka lexdeen dastuurkii constitutionka iyo wada ogoshii saamuleyda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ayagu xaquuqoodii xaqiiq u lahaa, ayaga aysan ka qaybgelin ama laga tixgelin ama aan loo sheegin waxyaabihii madaxweynaha jeebkiisa kala yimid inuu isaga talada
haddaba. Cabdisalaan, waa dhegaysanaysaa Cabdicasiis waxyaabaha ku doodayo in aan wax laysla ogolya aan ahayn xilligaana xilli ku haboon aan ahayn, taa maxaa kaga jawaabaysa?
Waxaan weydiinaa horta xilliga ugu haboon goorma way inuu sheego way, leanno 40 sano soo soconay. Tan labaad, dastuurku qur-aan maaha, dastuurkaas naftiisi waa qabyo. Haba ahaato, stakeholders ayuu soo dalqaaday oo ah in wadahadal iyo waxaa noocaas. Taqriiban 4 state ayaa ogol, haddii haddana qaldameen, laakiin dad ayaa waxay ku leeyihiin weli looma dhammo kelimadda, weli looma dhammo dastuurka qabiyo waay saanaysaan waay. Dowladdu ma waxay gacmaynta laabato, miyay meel ku fadhin lahayd haddaysan waxa qaban lahayd? Hadda waxaan u malaynayaa waa waqtiga ugu fursad fiican. Waxaa la keenayaa dadkii doorashada qaban lahaa dastuurka ku saabsan arrinta, ku saabsan xisaabta, guddiyada, xataa haddii loo qabto xamar keligeedii oo ay Soomaalintu ugu badan ay degan yihiin, sambal looga dhigo, hore loo socdo, madaxweyne la doorto. Only hadda waxaa wax doorta odayaal qabiileed oo lacag qaata iyo madaxweyne si lacag laga qaatay. Haddii labadaas cuqdad aan ka gudubno, waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliya soo baxaysa.
Cabdicasiis, muddo dheer ayaa layska daba jiitabayaa oo mar walba teema iyo lagu laabanayaa odayaal. Maxaa diidaya haddii dhul kooban oo ammaan ah laga qabto doorashada?
Doorashada waxaa ka horeysa horta dalka in gacanta lagu wada qabto securitys ay dowladda gacanta ku hayso ay hagaajiso sensa ama tirakoob consequence u dad badan ama population u badan lama garanayo Soomaaliya. Mtalnabaad malaha voters registration oo dalka lagu hago ama la subeemo ama registration ama ID card ma haystaan Soomaaliya. Dalka wuxuu u kala qaybsan yahay qayb TPLF haysato, qayb Al-Shabaab haysato, qayb Mucuusila haysato, iyo qayb Dhaamo Jadiid ah haysato. Sidaa darteed aniga lama aha in saacadan doorasho one man one vote laga subin karo Soomaaliya.
Cabdisalaan, waxyaaba badan baa ka horreeya uu ku leeyahay doorasho hal qof iyo hal coda, dadkii laba tira koobin, amniga dalka gacanta lagu hayo, axsaabtii siyaasadeed iyo diiwaangelintoodii ma hirgelin, arrimaha ka war.
Kuwa maanta one man one vote diidan waa kuwii hore u diidanaa in hataa waddankan ammaan laga sameeyo oo la qabto oo wascaas lagu xareeyo. Haba ahaato, mar waliba waxa way hor socod ayaa jira. Hadda maanta alxamdulillah waxaa jira hay'ad oo dhanka oo ID-ga goynaysa ayaa jirta oo la baasmariyay, waa diyaar in dadku ay baxaan ay soo goostaan. Tirikoobna waa la sameyn karaa, wixii shuruuc loo baahdan waa la sameeyey. Marka waa waqtigii rabno in awoodda iyo xoogga loo celiyo shacabka. ninkii diidanna daad ayaa qaadi doona, intii diidanna daad ayaa qaadi doona. Ammaanu saad al qaaday, ammaana ilaa hadda magaalooyinka waaweyn Soomaaliya dagaalka ma socdo, xamar dagaalka ma socdo, baydhabo dagaalka ma socdo, Kismaayo tusamigteento waa iska fiican tahay, Garoowe waa iska fiican tahay, dagaalka ma socdo. Dadkeenana baadimo degnaba kulli magaalada joogaan way soo carreen. Dadki aad leedahay eletrikoo banaanka la adala raadiyo imama joogaanba, dadki magaalada magaalooyinka joogaan sideedaba doorashaduna waa minimum, waa waxun dad ay isku heshiin karaan way 100% meel walba. Hata Mareykanka marka doorasho ka dhacdo boqolka boqol saax lama dhihi karo, laakiin waa lagu heshiin karaa. Waxaan u malaynayaa Xasan Sheekh iyo tiimkiisi iyo dowladda jirta waa dowladdi aan dhihi karo framework iyo jidkii loo mari lahaa hata keenta keentay way, waa in gacan lagu siiyaa, laga hor imaanin, intii ka hor imaasanna ay fahmaan sensitivity-ga iyo marxalada adag ee waddanku marayo oo la rabo in laga baxo teendadii. Kuwii teendad ku laaban rabana lacagna waa idinka dhammaani teendadan lagu laabanay.
Cabdicasiis, maadaama aad ka mid tahay dadka doonaya waqti dheer in dadka la siiyo oon la gaarin xilligii hal qof iyo hal cod, maxaad ku cadaynaysaa inaan doorasho la qaban karin?
Aan ku cadaynaa dalka horaan kugu sheega, dalka wuxuu kala fadhiyaa boqol nooc baa kala jirta. Waa in dalka xoog lagu qabtaa oo gabi aanba hal tala, hal system, hal rolmap uu ka shaqeeyo, kadibna la siiyo sensa iyo tirokoob iyo registration voters cardka iyo ID cardka si loo ogaado consensus-ka u dad badan iyo consensus-ka u dadka yar, ama preference-ka u dadka badan iyo preference-ka u dadka yar in loo helo waay. Sidaa darteed kama suurtagalayso in hadda one man one vote la qabto, waa intaan hadda dib lagu labta.
Ugu dambeyntii, maxaa xal u aragtay Cabdisaan?
Xalku waa in doorasho hal one man one vote laado si system-ka Soomaaliya loo soco, meel looga laxnaan ma jirto. Waqtigeedna waa la joogaa. ninkii taas diidan ama rabo inuu iscelina isagaa dalaysaninba dadka qaada
waa su-aashii.
Halka waxaan u aragnaa dowladda marka hore waa inay dib u soo labataa road mapkii isbedelada ka dhacay geeska Afrika, wada ogolna ay kusoo noqotaa samaleyda siyaasadan laga qabgeliya, la wada hadlaa, la fadhaa dalkana dib loo qabto oo la hagaajo securityga.
Adeegmaasatiikoosu waxay ahaayeen Dr. Cabdisaxiin Aadan Maxamed oo isagu ka mid ah bahda waxbarashada wadanka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Way doondigaaba intay ilo joogto intayna mar kale wada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yasiin ee sawir dheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo doodaasina la socotiinay gabagabadii idaacadda inay joognaay ahaatana aynu codka Najmana Shahaad ku wada nasanno. dhegeystayaal, inaan idinka dhexgalo codkaasi Najmana Shahaad, waxaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
صوتك ده معاني بس يحيي ساعتك جاي هيا ساعتي.